kartı unudup başka yere koyduğu məlum olub. Biskvit şərti adı ilə tanınan həmin kartda nüvə raketlərinin işə salınması üçün lazım olan kodlar saxlanan çantanı açmaq üçün məlumatlar var idi. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulunda gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməsi başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri at üstü Rusiyaya gedirlər. Oktyabrın 27-də Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin iştirakı ilə Həşarxanda keçiriləcək görüşə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə ediləcək. Bu qəfil səfərdən hansısa razılıq çıxması ehtimalları varmı? Gözləntilər necədir? Bunlardan Aygün Muradxanlı danışır.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev oktyabrın 27-sində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyanı Həşdərxanda Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı növbəti danışıqlara dəvət edib. Xəbəri Kremldəki qaynaq yayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Puluxov Azadlıq Radiosuna prezidentin görüşündə konkret hansı məsələlərin gündəmə çıxarılacağı haqqında informasiyanın prezident administrasiyasında olduğunu deyib. Prezident administrasiyası isə görüşlə bağlı heç bir açıqlama vermir. Politoloq Eldar Namazov prezidentlərin görüşündən sonra münaqişənin nizamlanmasında ciddi dəyişiklik gözləmədiyini deyir.
Mən güman edirəm ki, Rusiya prezidentinin, Rusiya tərəfinin mənimlə bir fəallaşması onunla bağlıdır. Çünki qabaqdan ATƏT-in zirvə görüşü gözlənilir, Astanada keçiriləcək və ATƏT-in zirvə görüşündə Qarabağ məsələsinlə bağlı çox ciddi müzakirələr gözlənilir. O cümlədən bəzi yeni təkliflər meydana gəlib, o cümlədən yol xəritəsinin hazırlanması. Bu, Rusiya üçün yeni bir problemlər yaradır, belə bir təşəbbüslər. Ona görə də Astana zirvə görüşündən öncə Rusiya prezidenti istəyir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərindən hansısa bir məsələləri razılaşdırılsın və yeni təşəbbüslərə bir vaid bir mövqe formalaşsın.
Siyasi İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzinin başçısı Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, münaqişənin nizamlanmasına maniyəni Ermənistanın yaratdığını hər kəs bilir. Onun fikrincə, Rusiya da çalışır ki, Ermənistanı ədalətli yola gətirsin. Əhmədoğlu onu da bildirir ki, Rusiya bu təklifi ATƏT-in Minsk qrupunun qalan iki həmsədri ilə razılaşdırıb.
Ən azı iki dəfə bəllidir ki, ATƏT-in Minsk həmsədrləri də bəyanat veriblər. Yəni Fransa və Amerika və Fransa həmsədrlər Rusiyanın bu artan aktivliyinə rəğbət bildiriblər, bəyəndiklərini bildiriblər. Bu deməkdir ki, Rusiya fərdi təşəbbüs göstərməkdə təkcə öz başına hərəkət eləmir. Həm də bu hardasa ABŞ və Fransa tərəfi ilə də razılaşdırılmış bir addımdır.
Eldar Namazovdan fərqli olaraq Mübariz Əhmədoğlu Kremlin təşəbbüsünü gözlənilməz saymır.
Medvedevin iki gün bundan qabaq Davildə Fransa, Almanya rəhbərləri ilə keçirilən görüşdə az qala sensasiyalı bir bəyanat verdi ki, MDB məkandakı münaqişələri hətta həll olunmaz hesab edilən münaqişələri həll edə bilər. Həll edə bilər. Yəni, mən bu vurğunu onun üstündə qoya bilərəm ki, çalışarıq, ümid eləyək, diplomatik ifadələr var. Onlar heç birini işlətmədi. Konkret üçün verdi, həll edə bilər belədir. Yəni, bu çox sensasiyalı, ciddi bəyanət. İndi ondan da bir iki gün keçməmiş deyək ki, bugün artıq Kreml görüşün vaxtını təyinlədi.
Politoloq Zərdüş Əlizadə isə məsələyə daha qlobal yanaşmanın tərəfdarıdır. Onun fikrincə, prezidentlərin görüşünün Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana hücumu məsələsi gündəmdəykən keçirilməsi diqqətdən kənarda qalmamalıdır.
Əlbəttə ki, o münaqişəni quruşdura, törükləyə, idarə eləyə, tərəf düşədə və belə olan onlar münaqişəyə dondura bilər və yəni formasını dəyişə bilər, amma həllətləyə qadır deyil.
Eldar Namazova görə Rusiyanın belə bir təşəbbüs irəli sürməsi həm də Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı öz rolunu qabartmaq niyyətindən xəbər verir.
Burada Rusiyanın narahat edən məqamları mövcud. Yeniləşmiş Madrid prinsiplərinə Ermənistan razılığı verməyəndən sonra beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən ATƏT-də yeni bir təşəbbüslər irəli sürməyə başlayır. Yaranmış indiki durum Rusiyanı qane edir, Ermənistanı da qane edir. Hər iki tərəf Qarabağ konfliktinin elə dondurulmuş vəziyyətdə saxlanmasını tərəfdarıdırlar. Ancaq yeni təşəbbüslər bu vəziyyəti dəyişə bilər. Ona görə də bax, bu narahatçılıqdan irəli gələn bir təşəbbüs üçün Astana zirvə görüşündən öncə Azərbaycanı yola gətirmək, hansısa bir vahid mövqedən Astanada çıxış etmək.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Şərxandakı görüşü ilə bağlı şərhləri Aygün Muradxanlı sizə çatdırdı. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, bugün ömrünü başa vuran bu parlamenti kim necə xatırlayacaq?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Azərbaycanın seçki kampaniyası tam gücü ilə davam edir. Tam gücü ilə deyəndə ki, düzdür, mitinglər yoxdur, bəzi namizədlərə təbliğata imkan verilməməkdən şikayətlənirlər və s. və ilə axır. Amma bəzi namizədlər də hətta orta məktəbləri də təbliğatlarına cəlb eləyə biliblər. Necə? Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Şagirdlər, siz evə gedin, biz deputatlığa namizədlə görüşə gedirik. Bu sözləri oktyabrın 21-də Beyləqan rayonunun Kəbirli kəndindəki iki orta məktəbin müəllimləri şagirdlərə deyiblər. Sonra da özləri Yeni Azərbaycan Partiyasının 81 sayılı Beyləqan Dairə Seçki Komissiyasından namizəd olan Ayaz Oruzovla görüşə gediblər. Görüş kənddəki mədəniyyət evinin qarşısında açıq havada keçirilib. Ayaz Oruzov məcburi köçkünlərin sosial inkişaf fondunun direktorudur. Kəbirli kəndindən təsadüfi telefon nömrələrinə zəng etdiyimiz zaman görüşün keçirildiyini təqsib eləyən olmadı. Sadəcə görüşün səhər yoxsa günün ikinci yarısı olması ilə bağlı müəyyən fərqli fikirlər səsləndi. Telefon zəngimizə cavab verən qadınlardan biri bildirdi ki, 4-cü sinifdə oxuyan qızı həmişə gündüz saat 1-də dərsdən çıxsa da bu dəfə evə 1 saat tez gəlib.
12 zad olardı belə gəlib.
Amma adətən neçədə gəlirlər? Yəni belə başqa gün.
Adətən 1-də.
Yəni tez buraxmışdılar da evə. Həmin evdən bir sayılı Kəbirli kənd orta məktəbinin 4-cü sinifə gedən şagird isə bunları dedi.
Gəldi ki, nədir o? Səsli səsini ona görə də tez bıraq. Məktəbdə şəhq qalmadı.
Kəbirli kənd iki sayılı orta məktəbin müəllimlərindən biri görüşün olduğunu təsdiqləsə də bunun dərsdən sonra keçirildiyini bildirdi.
Dərsdən sonra olub bu. Deyiblər ki, dərs qutarandan sonra gəlin.
81 sayılı Dairə Seçki Komissiyasının sədri Azər Əliyev əvvəlcə belə bir görüşün olduğunu təsdiqlədi. Bildirdi ki, görüş oktyabrın 21-i günün ikinci yarısında olub.
Xəbərim olub, dərsdən sonra olub, günün ikinci yarısında keçirdiblər. Heç bir müəllim məktəb dərs pozuntusu filanı yol verilməyib. Yalandır, şayədi və əyət verilir. Adamlar necə qədəsin körlüyüblər.
Amma Dairə Seçki Komissiyasının sədri Azər Əliyevdən fərqli olaraq Kəbirli kənd bir sayılı orta məktəbin direktoru Asif Zeynalov görüşün dərs vaxtı olmasını dedi. Direktor bildirdi ki, yapın namizədi Ayaz Oruzoğlu görüş saat 11-12 arasında olub. Dediyinə görə görüşdə həmin saatda dərsi olmayan müəllimlər və kənd sakinləri iştirak edib.
Orada görüş keçdi, az müddətdə, elə çox da belə təbliğatçının həmin belə.
Saat neçədə oldu görüş?
Saat 11-də 12, 11-12 olardı belə, sərbəst kimin istəyi vardı, kim istəyirdi elə görüş.
Ha, bəs müəllimlərin dərsi yox idi?
Dərs var, boş olan müəllimlər. Yox, dərsi olan müəllimlər dərsin sərbəst olsun, dərsin keçdi sonra. Belə məcbur getdi.
Amma mən kənd cəmaatı ilə xeyli adamla danışmışam. Onlar deyirlər ki, uşaqları tez buraxıblar evə və müəllimlər hamısı o görüşdə iştirak edib.
Yox, yox, dərs müəllimlər hamısı. Bizdə kollektivə qalsa 80 müəllim var. Heç onu burada toplasın 20 müəllim yox. Hansı müəllim ki, dərsi var idi, dərsin keçmişdi, heç burada şagirdlər də buraxmamışdı. Kimsə deyib onu səhv.
Dairə Seçki Komissiyasının sədri Azər Əliyev və məktəb direktorunun görüşün saat 11-12 arasında keçirdiyini təsdiq etməsini deyəndə, DSK sədri bir az əvvəl görüşdən xəbərdar olması ilə bağlı dediklərini təksib elədi.
Mən indi sizdən işləyirəm, mən müraciət olunmuyum. Bilmirəm, mənim məlumatım yoxdur.
Azər Əliyev həm də qeyd elədi ki, dərslərin pozulması hesabına tətbiqat aparılması qanunvericiliyə ziddir və əgər müraciət olunsa DSK bu məsələni araşdıra bilər. Həmin görüşdə iştirak edən jurnalist Akif Nəsirli Azadlıq Radiosuna deyib ki, görüşdəki müəllimlərdən biri aldadılaraq görüşə gətirildiklərini deyib. Belə ki, müəllimlərə əvvəlcə rayon təhsil şöbəsindən yoxlama gələcəyini bildirib toplantıya dəvət ediblər. Akif Nəsirli bildirir ki, toplantı başlayandan sonra onlar qarşılarında təhsil şöbəsinin nümayəndələrini yox, yapın namizədi Ayaz Orzov görüblər. Məktəb direktoru Asəf Zeynalov rayon təhsil şöbəsi əməkdaşlarının həmin gün həqiqətən də məktəbə gəldiklərini, amma bu gəlişin məktəbdə yoxlamalar aparılması ilə bağlı olduğunu bildirdi. Xeyli cəhdlərimizə baxmayaraq nə namizədin özü, nə də onun vəkilləri ilə danışa bilmədik. Namizədliyə qeydə alınana qədər çalışdıq fonddan onun müavini Telman Babayevlə də danışdıq. Ayaz Orzovun özü və ya vəkilləri ilə danışıb bizə cavab verəcəyini bildirsə də, verili şefirə gedənə qədər bu cavabı da ala bilmədik. Buna baxmayaraq Azadlıq Radiosu deputatlığa namizəd Ayaz Orzovun da bu məsələ ilə bağlı mövqeyini dinləməyə hazırdır. Hüquqşünas Fuad Ağayevə görə büdcə təşkilatlarının inzibati resurslardan istifadə yolu ilə hansısa namizədin xeyrinə təbliğat aparması xeyli suallar doğurur və bunu Dairə Seçki Komissiyası ciddi araşdırmalıdır. Hüquqşünas hesab edir ki, əgər həmin toplantı rayon təhsil şöbəsinin və ya məktəb direktorunun təşəbbüsü ilə təşkil edilibsə, bununla bağlı inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun müəyyən tədbirlər görülə bilər.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosu.az səhifəsindəki parlament seçkiləri 2010 rubrikasına gəlib, Azərbaycandakı parlament seçkiləri ilə bağlı ən son yeniliklərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Həmçinin təşviqat, təbliğat kampaniyası vaxtı baş verən kuriozlardan da burada xəbər tuta bilərsiniz. Hələ isə kontekst davam edir. Bugün müstəqilliyin ilk illərindəki Milli Məclisi nəzərə almadan saysaq, üçüncü çağırış Azərbaycan parlamenti ömrünü başa vurdu. Yəni, son iclası keçirildi. Artıq köhnə olan parlament kimin yadında necə qalacaq? İlqar Rəsulun söhbətində.
Oktyabrın 22-sində 3-cü çağırış Milli Məclis son iclasını keçirərək 5 illik fəaliyyətini yekunlaşdırdı. Bu illər ərzində əlbəttə ki, parlamentin fəaliyyətinə münasibət heç də bir mənalı olmayıb. Qanunverici orqanı Prezident Administrasiyasının bir şöbəsi hesab edənlər də olub, başqa dövlətlərin parlamentlərdən nümunə ola biləcək fəaliyyət göstərdiyini iddia edənlər də. Müsavat deputat qrupundan Pənah Hüseyin Milli Məclisin artıq arxada qalan 5 illik fəaliyyətini qiymətləndirərkən deyir ki, Azərbaycan parlamenti nə qədər hüquqsuz və statussuz olsa da, hər halda ölkə siyasətinə rəng verən orqanlardan biri oldu. Kütləvi informasiya vasitələrində qaldırılan bir çox siyasi məsələlər əslində parlamentin iclaslarında səsləndirilən məsələlər idi və parlamentin fəaliyyətinin bu məzmunda getməsində müsavat deputat qrupunun çox böyük fəaliyyəti olub. Pənah Hüseyin hesab edir ki, bütövlükdə Azərbaycanda antidemokratik proseslərin cərəyan etməsi parlamentin qəbul etdiyi qanunlarda da özünü göstərib.
Məsələn, kütləvi informasiya vasitələrinin hüquqlarının məhdudlaşdırılması, seçki məcəlləsində seçki təşviqatının məhdudlaşdırılması, işçilərin əmək hüquqlarının çox ciddi bir şəkildə məhdudlaşdırılması, əmək məcəlləsində bu istiqamətdə dəyişikliklər edilməsi, pensiya hüquqlarının görünməmiş dərəcədə yəni məhdudlaşdırılması, iri vəzifələrə seçilmənin məhdudlaşdırılması haqqındakı istər konstitusiya, istər qanunlarda olan məhdudiyyətlərin götürülməsi.
Pənah Hüseyin düşünür ki, bu və digər səbəblərdən əlbəttə ki, Milli Məclisin 5 illik fəaliyyəti müsbət dəyərləndirilə bilməz. Parlament bu müddət ərzində icra hakimiyyətinin çox itaətkar, qanuni notarial bir orqanı kimi təəssüf ki, fəaliyyət göstərib. Qanunla Azərbaycan parlamentinin 125 deputatı olmalıdır. Artıq öz işini yekunlaşdıran 3-cü çağırış Milli Məclis isə 123 deputatla fəaliyyət göstərməli oldu. Əslində bu boş qalan iki yerin biri Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri Lalə Şövkətə, digəri isə keçmiş deputat Hüseyin Abdullayevə məxsus idi. Lalə Şövkət 2005-ci ildə parlament seçkilərinin saxtalaşdırıldığını iddia edərək buna etiraz olaraq qazandığı mandatdan imtina etmişdi. Hüseyin Abdullayevin isə 2007-ci ildə parlamentdə hökumətin hesabatı dinlənilərkən millət vəkili Fəzail Ağamalı ilə arasında baş verən qalmaqaldan sonra deputat səlahiyyətlərinə xitam verilmişdi. Bu hadisə istisna olmaqla arxada qalan 5 ildə parlamentə kifayət qədər narazılıqlar baş versə də bunların heç biri ciddi qalmaqala çevrilmədi. Hakim Yer Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov isə parlamentin 5 illik fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirir. Deyir Milli Məclis bu illər ərzində xeyli iş görüb.
Mindən artıq qanun qəbul olunubdur. İstər sosial-iqtisadi vəziyyətlə əlaqədar, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar, xüsusilə bir neçə amnistiya haqqında akt qəbul olunubdur ki, 20 mindən artıq insana şamil olunubdur. Təhsil haqqında qanunu göstərmək olar ki, qəbul olunubdur və bu səbkili xeyli sayda qanundur.
Politoloq Hikmət Hacızadə isə hesab edir ki, prinsip etibarilə Azərbaycanda parlament yoxdur. Onun sözlərinə görə, əslində parlamentin əsas vəzifəsi liderə nəzarət etməkdir. Elə onu yaradanlar da bu məqsədi güdüblər.
Yığışıblar bir yerə, baronlar, imkanlı güclü adamlar və kralı çağırıblar stolun arxasına və ona bir kağız imzalatdırıblar ki, bundan sonra bizsiz heç bir qərarzad qəbul eləmə. Parlament belə yaradılıb. Burada isə biz bu keyfiyyəti görmürük.
Hikmət Hacızadəyə görə Azərbaycanda parlament böyük əksəriyyəti təyin edilmiş adamlardan ibarət olan bir qurumdur. Onun nə siyasi iradəsi, nə peşəkarlığı yoxdur. Orada bir-iki müxalifətçinin çıxışı nəzərə alınmasa, heç bir parlamentlik müşahidə olunmadı. Sonda onu deyim ki, 3-cü çağırış Milli Məclis nəhayət ki, təhsil haqqında qanunu qəbul etsə də, nə Sovet dövründən qalan əmanətləri qaytara bildi, nə də 5 il ərzində bir dəfə də olsa Dağlıq Qarabağ danışıqlarının nə yerdə olduğunu müzakirə etdi. Halbuki məhz bu iki məsələnin gündəliyə salınmasına demək olar ki, parlamentin bütün sessiyalarının əvvəlində təkid edilirdi.
İlqar Rəsul Azərbaycan parlamenti nəyinə yadda qalmasından danışdı. Azadlıq radiosu.az səhifəsində gün ərzində başqa yerlərdə ala bilməyəcəyiniz video xəbərlər buraxılışında izləyə bilərsiniz. Hələ isə kontekst proqramı davam edəcək və birazdan biləcəksiniz ki, hər ailədən biri qız qaçırmaqla qurulan ölkədə bu əmələ görə necə cəza tətbiq olunur.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, yəni Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramına qulaq asırsınız. Və indi isə sıra gəlib çatdı qız qaçırmaq məsələsinə. Qız qaçmaq adətini adətən tez-tez Qafqazdan anırlar, hətta Çeçensəndə hər dörd ailədən biri qız qaçırmaqla qurulur. Amma bundan sonra artıq belə olmayacaq.
Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста. А, плохо мы ещё воспитываем нашу молодёжь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку. А кто вообще спрашивает невесту? Мешок на голову и...
Belə artıq Çeçensəndə qızın başına torba keçirib onu qaçırmaq elə də asan olmayacaq. Çünki Çeçensəndə qız qaçırmağın qarşısını almaq üçün ciddi plan hazırlanıb. Ətraflı Elxan Nəsiblinin reportajında.
Çeçenistanda hər dörd ailədən biri qızı qaçırtmaqla qurulur. Bunu Çeçenistanın insan haqları təşkilatları deyirlər. Çeçen qadını Dagmara xatırlayır ki, onun oğlu orta məktəbdə oxuyanda 1999-cu ildə öz sinif yoldaşını qaçırıb evləndi. Oğlum 3 yoldaşı ilə birlikdə qızı maşına basıb qaçıranda qız qışqırırmış ki, o oxuyub iş adamı olmaq istəyir. Evdə toyuq kimi oturmaq istəmir. Ancaq nə olsun, elə həmin gün oğlanın və qızın qohumları öz aralarında danışıb toy eləmək qərarını verdilər. İndi Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırov qız qaçırmağa müharibə elan edir. O söz verir ki, qız qaçıran 1 milyon rubl, yəni təxminən 33.500 dollar məbləğində cərimə olunacaq. Bu, indiyə də olan cərimənin 30 dəfə qaldırılmasıdır. Hazırda qız qaçırmağa cərimə təxminən 1.100 dollardır. Prezident söz verir ki, qız qaçırana cinayət məcəlləsinin adam uğurlama maddəsi tətbiq olunacaq. Bu maddə 4 ildən 20 ilə kimi həbs cəzası nəzərdə tutur. Kadrov deyib ki, cəza ilə olmalıdır ki, qız qaçıran əvvəlcə 100 dəfə fikirləşsin. Qız qaçırmaq Çeçenistanda onsuz da təhlükəli işdir. Keçən il qızının qaçırıldığını dərhal bilən valideynlər onun qaçırıldığı maşını qovanda həmin maşın dağdan aşdı, içindəkilərin hamısı həlak oldu. Ən böyük zərbə isə istənilən halda qaçırılan qıza dəyir. Human Rights Watch təşkilatından olan Tanya Lokşina deyir. Bəzən qaçırılan qız onu qaçıranı heç tanımır və heç vaxt görməyib. Çox vaxt qızlar qaçırılandan sonra da tanımadıqları adama ərə getmək istəmirlər. Onda ortaya qızın qohumları çıxırlar, qızı başa salırlar ki, bizi biabır eləmə. Yerli müsəlman ruhanilərinin çoxu qız qaçırmağı İslama zidd adlandırır. Mədrəsədə dərs deyən İmam Məhəmməd deyir ki, qız qaçırmaq mənəviyyata ziddir və bunu Quran qadağan eləyir. Mənim arzum odur ki, ailələr qız qaçırmaqla qurulmasın.
Bu, Elxan Nəsiblinin söhbəti idi. Ümumiyyətlə, İslama görə qadın, kişilərə, qadına və uşaqlarına əl qaldırmaq ixtiyarı verilirmi? Məsələn, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Şəriət Məhkəməsinin, Ali Məhkəmənin verdiyi qərarına bəli verilir, əgər bunun şərtləri nədir və siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Bu haqda ətraflı fikrinizi bölüşmək üçün Azadlıq Radiosunun İslam və Demokratiya səhifəsinə gəlin.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. İrandan indi danışacağıq, amma bundan əvvəl qeyd edirik ki, məsələn, İranda son günlərdə qadınlara velosiped sürmək də qadağan olunub. Təkcə velosiped sürmək yox, ictimai yerdə voleybol oynamaq və fiqurlu konki sürmə kimi hərəkətlərə də artıq İranda yol verilməyəcək. Bu haqda ətraflı Azadlıq Radiosunun səhifəsində oxuya bilərsiniz. Bundan başqa, onu da deyək ki, bugün İranın əsl siması görünüb. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Federasiyasının İrandakı milli və dini azlıqlara qarşı ayrı-seçkilik faktorunu əks etdirən son hesabatı belə adlanır. İranın gizlədilən üzü. Hesabata görə İrandakı azərbaycanlıların durumu necədir? Azərbaycanlarla bağlı nələr gizlədilmiş? Rövşən Qəmbərov danışır.
İranın gizli üzü. Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyasının hazırladığı hesabat belə adlanır. Hesabat İranda milli azlıqlara qarşı ayrı seçkilik siyasətinə aiddir. Təşkilatın vitse-prezidenti Kərim Lahici deyir ki, İranda çoxlu sayda milli azlıqlar yaşasa da, onların bəziləri hətta ayrı-ayrı vilayətlərin əhalisinin əsas hissəsini təşkil eləsə də, onları sayı, ölkənin hansı regionlarında yaşaması ilə bağlı rəsmi statistika aparılmır. Bu ölkədə tabu hesab olunur. Hesabata görə Azəri türkləri əsasən 5 vilayətdə, Şərqi və Qərbi Azərbaycan vilayətlərində, Ərdəbil, Kürdüstan və Zəncan vilayətlərində yaşayırlar. Həm Tehranda, həm də ölkə boyu digər şəhərlərdə də xeyli Azəri türkü yaşayır. Hesabatda qeyd olunur ki, Azəri türklərinin əsas problemi mədəni hüquqlarının tapdanmasıdır. Onlar dillərinə və mədəniyyətlərinə hörmətsizlikdən giləylənirlər. Hesabatda xatırladılır ki, 2006-cı ildə dövlət qəzetlərinin birində çap olunan karikaturada Tarakanın Azəri türkçəsində dırnaqarası danışması İranın şimalında və Tehranın bəzi hissələrində kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu. Nümayişlərdə çoxlu sayda həbslər baş vermişdi, xəsarət alan olmuşdu. Hətta bəzi məlumatlara görə Qərbi Azərbaycanda 4 nəfər öldürülmüşdü. O vaxtdan bəri Azəri fəallar karikaturaların çapı günündə küçələrə çıxır, milli mədəni hüquqlarının pozulmasını İran hakimiyyətinə xatırladırlar. Bu aksiyaların qarşısı polis tərəfindən alınır. Bu ilin mayında belə aksiyada 31 nəfər həbs olunmuşdu. Kanadada yaşayan İranda Azəri türklərinin hüquqlarının pozulmasına qarşı mübarizə aparan Fahdə Zamani deyir ki, İran hökuməti Azəri türklərini assimilasiyaya uğratmağa çalışır.
Güneydə bir problem var, o da ki, bəzilərin, məxsusən bəzi oxumuşların asimilə olmaqları və hətta bəziləri hətta dil bilə-bilə də öz kimliklərinə sahib durmurlar.
Fahdə Zamani Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyasının hazırladığı hesabatda isə deyilir ki, hər məktəb ilinin əvvəlində sentyabrın 23-də bir çox Azəri tələbələr dərsə getmirlər və bununla öz dillərində Azəri türkçəsində təhsil almaq hüquqlarının pozulduğuna diqqət yönəltmək istəyirlər. Polis buna da həbslərinə cavab verir. Azəri türklərinin mədəni hüquqları uğrunda mübarizə aparan fəallar deyirlər ki, yerli radio və TV kanalları Azəri türkçəsində yetərincə proqramlar vermirlər. Bu tənqidlərə cavab olaraq Zəncan vilayəti radio və televiziyasının rəhbəri demişdi, stat, bizim uşaq, yeniyetmə və gənclər üçün yerli dillərdə proqram vermək hüququmuz yoxdur. Bunu etməyimiz üçün Tehran türkcə belə proqramların yayılmasına icazə verməlidir. Onların tövsiyələrinə görə bizim proqramların 50%-i fars dilində olmalıdır, statın sonu. Azəri fəallar deyirlər ki, İran rəsmiləri türk uşaqlarına öz ana dillərində proqramlara baxmağı qadağan eləməklə bu dilin yayılmasının qarşısını almaq istəyirlər. İran hakimiyyəti Azəri türklərinin öz ana dillərinə həsr edilən kütləvi aksiyalarda iştirakına imkan vermir, iştirakçıları həbs eləyir. Bundan başqa həbslər Azəri türklərinin Babək qalasına yürüşləri zamanında baş verir. Azəri türklərinin mədəni tədbirlərində iştirak etdiyi üçün ordudan kənarlaşdırılanlar da olub. Azəri türkçəsində çıxan bir sıra mətbu nəşirlər qadağan olunub, o cümlədən Yarpaq, Yaşmaq, Şəmsi Təbriz və s. Hesabatda qeyd olunur ki, 2007-ci ildə həbs edilən jurnalist Səid Mətinpur bağlı qapılar arxasında özdə vəkilsiz 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Onu xaricilərlə əlaqə və İslam sisteminə qarşı çıxmaqda təqsirli bilmişdilər. O həm də Azəri türklərinin mədəni hüquqları onların öz dillərində mətbuata malik olması uğrunda mübarizə aparırdı. Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyası milli ayrı-seçkiliyə son qoyulması üçün İran hökumətinə konstitusiyaya müvafiq dəyişikliklərin edilməsini təklif eləyir.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz. Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləşirəm. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa ölçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dəridən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dəri bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Türkiyədə son vaxtlar islamçıların fəallaşması və xarici siyasətindəki dəyişikləri təkcə qonşuları yox, indi qərbi də maraqlandırır. Qərbdə indi çoxlara həyəcanla baş verənləri izləyib, Türkiyə bizdən üz döndərirmi? Sualını cavab axtarır. Bugünkü ekonomist dərkisi də bu sualı verir, məqalə ilə siz Adət Əkifqızı tanış eləyir.
Yaxın Şərqdə Rusiyada Avropanın və Asiyanın yanında strateji mövqeyi göstərir ki, Türkiyə həmişə əhəmiyyətli ölkə olub. Keçmiş 10 illiklər boyunca onun əhəmiyyətliliyi artıb. Müharibədən sonrakı illər Türkiyə iqtisadiyyatı üçün inflyasiya, periodik bank işləri qarmaqarışıq inkişafla yadda qalıbsa, indi inflyasiya aşağı həddədir. Banklar möhkəmlənib və Türkiyə zəngin ölkələrin bir araya gəldiyi İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı klubunun üzvüdür. Bu mənada Türkiyəni Avropanın Çin adlandırmaq olar. NATO-da hərbçilərin sayına görə yalnız Amerikadan sonra ikinci olan Türkiyə həmişə qərbin müdafiəsində olub. Türkiyə güclü iqtisadiyyatı ilə yaxın şərqdə Balkanlarda yüksək diplomatiyaya sahib olub. Bu mənada Türkiyə öz yerli diplomatiyası ilə regionun Braziliyası demək olar. Siz təsəvvür edə bilərsiniz ki, qərb dövlətləri belə iri adımlarla irəli gedəni salamlayardı. Amma vəzində özünə inamlı olan Türkiyə bəzilərinin əsəblərinə toxunur. Avropalılar Türkiyəni Avropa Birliyinə qəbul etmək kimi məsuliyyəti öhdələrinə götürməyə ehtiyat edirlər. ABŞ da Türkiyənin məcəralı xarici siyasətindən narahatdır. Qərb tənqidçiləri Türkiyəni müsəlman fundamentalizmə yaxınlaşmaqda tənqid etməyə meyillidir. Bu mühakimə tamamilə səhvdir. Nə qədər ki, qərb adamları bunu etməyə inadkardılar, Türkiyəni itirmə şansı o qədər də böyükdür. Rəcəb Tayyib Ərdoğanın hökuməti xarici siyasətdə əlbəttə həddən artıq müsəlman həmrəyliyinin qurbanı olub. O, Sudanın prezidenti Ömər Əlbəşirə sıcaq münasibət göstərir, halbuki o, hərbi cinayətlərdə ittiham olunur və sonra İsraillə arasında yaranan gərginlik. Onun vaxtı ilə müttəfiq olmuş İsrailə kobud sərt hücumların artırması təkcə İsrailləri qəzəbləndirməyib, həm də xeyli Amerikalının qəzəbinə səbəb olub. Xüsusilə də Türkiyənin rəhbərlik etdiyi gəmi karvanı bu yay Qəzzanın mühasirəsini yarmaq istəyəndən sonra. Avropalılar Türkiyənin Avropa Birliyinə mümkün üzvlüyündən narahatdılar. Danışıqlar formal 5 ildiki gedir. Fransa, Almaniya, Avstriya və Hollandiya Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması əleyhinədir. Əgər Avropa Birliyi Çini çıxdaş eləmək qərarına gəlsə, qonşuluğunda sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatla əlaqəni kəsmiş olacaq. Şərqə doğru əraziyə təsir etmək imkanını da itirəcək. İndiki halda Avropalıların çoxu dünyada hörmətini itirməkdən narahat olduğu bir vaxtda bu tarixi səhv olardı. Belə bir ümumi bəhanə var ki, Türkiyə qərb deyil. Rəcəb Tayyib Ərdoğan bəzi faydasız addımlar atıb. Tənqidçilər qeyd edirlər ki, İslam yönlü Ədalət və İnkişaf Partiyası 2002-ci ildə hakimiyyətə gələndən bəri Atatürkçü dünyəvi təşkilatlarla mübarizəyə girişib. O, fərqli mövqələrə dözümsüz olub. Özünü tənqidi media şərhçiləri ilə mübarizədə göstərir. O, getdikcə Avropa Birliyinə daha səbirsiz olur. Hələ ki, universitetlərdə baş yaylığı tələbi yoxdur. Qadın ərinə xəyanətə görə çarmıxa çəkilmir. Qısaca, Türkiyənin idarəçiliyi düzgün istiqamətdədir. O, müsəlman dünyasında hüquqi normaları, parlaq demokratiyası, azad bazar iqtisadiyyatı ilə nümunədir. Qərb liderləri mübahisəni Türkiyə üzərinə yönətmək istədiyi bir vaxtda onlar üçün real sual meydana çıxır. Amerikalılar və Avropalılar Türkiyəni olduğu kimi qəbul etməyə hazırdılarmı? Yəni, fərqli mədəniyyət, diplomatik vəziyyət, ancaq iqtisadi və siyasi liberalizmə sadiq qalan bir müsəlman demokratiyasına. Qəzet ümid edir ki, cavab hədir. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahanoğlu isə bilir ki, Fransa və Almaniya Türkiyəni Avropa ailəsində görməyə razı olsa, tezliklə qonşu ölkəni Avropa Birliyinin üzvü görmək olar, amma bu razılıq yaxın perspektivdə görünmür.
Türkiyənin qarşısında müəyyən şərtlər də qoyulub. Türkiyə pis yaxşı o şərtləri həyata keçirməyə çalışır. Müəyyən islahatlar, konstitusiyada dəyişikliklər, amma bu şərtləri yerinə yetirdikcə də əlavə şərtlər gəlir. Yəni ona görə bu baxımdan demək olar ki, yaxın perspektivdə Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olacağını mən düşünmürəm.
Türkiyə qərbdən üz döndərirmi sualı ilə bağlı ekonomistə çıxan məqalənə Səadət Əkibqızı tanış eləmişdi və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında bugünə çatdıracağımız sonuncu reportajımız idi bu. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizdən tapa bilərsiniz. Bugünkü kontekstə belətçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıqda qalın.